14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i današnjom emisijom vas vodim u svet 1001 noći, čudesni svet orijentalnih bajki koje su inspirisale nekoliko kompozitora da napišu svoja dela. Verovatno je najpoznatija Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova, koju je za solo violinu, gudački orkestar i klavir aranžirao Aleksandar Sedlar, a na svom albumu Bajka predstavio Nemanja Radulović. Tim smo fragmentom započeli današnju emisiju, ali briljantni ruski orkestrator nije jedini, ani prvi, koji je inspiraciju pronašao u danas poznatim orijentalnim pričama. Kada je britanski istraživač Richard Francis Barton objavio svoj prevod tradicionalnih priča pod nazivom Knjiga 1001 noći 1885. godine, on je na zapad doneo izuzetno bogatstvo arapskog pripovedanja i pružio priliku ljudima da se upoznaju sa neobičnim likovima. Bartonov prevod, usredsređen na senzualnu prirodu priča, razlikovao se od prethodnih publikacija koje su se u vrlo skraćenom obliku pojavljivali živela od 1850. godine, a reč je o zbirci arapskih, indijskih i persijskih priča, sabranih u periodu od preko 1000 godina od strane raznih autora, prevodilaca i naučnika, koje je prema predanju Ljupka Šeherezada pričala iz noći u noć sultanu Šahrijaru. A zašto? Pa i ta je priča verovatno dobro poznata, ali ispričat ćemo je još jednom. Sultan Šahrijar, otkrivši neverstvo svoje žene, koja je to platila i životom, svake noći uzimao devojku i opsednut idejama o ženskoj dvoličnosti i neverstvu, ubijao je ujutru sve dok njegova zemlja nije ostala bez potencijalnih nevesta. Osim ćerke njegovog vezira, koja je priče pripovedala cele noći prekidajući ih u zoru, kada bi je trebalo ubiti. I to je održalo u životu 1000 dana. Nakon toga, sultan, koga je uspela da preobrati i primora ga da promeni svoju opaku narav, i Šeherezada su se venčali i, kao u svakoj bajci, zauvek srećno živeli. Svita opus 35 Nikolaja Rimskog Korsakova je jedno od najpoznatijih orkestarskih ostvarenja iz perioda romantizma u Rusiji. Četiri stava obrađuju četiri Šeherezadine priče: More i Simbadov brod, fantastična priča o princu Kalenderu, Mladi princ i princeza i Praznik u Bagdadu i brodolom na steni sa bronzanim ratnikom. Mada, ne želeći da slušalce primorava da previše pažnje obraćaju na elemente slikovitosti i deskriptivnosti u partituri, Korsakov je kasnije odustao od ovih naslova i opisivao je svoje delo kao kaleidoskop bajkovitih slika i fragmenata orientalnog karaktera. Sve što sam želeo bilo je da slušalac, ukoliko mu se dopada moje delo kao simfonijska muzika, treba da ponese utisak da je tu bez sumnje reč o orientalnoj narativnosti pojedinih numera i o različitim bajkovitim čudima. A da to svakako nisu samo četiri komada koja se izvode jedan za drugim i koji su komponovani na osnovu tema zajedničkim za sva četiri stava. Ova posljednja opaska odnosi se na Korsakovljevu upotrebu motiva koji se u variranim oblicima pojavljuju tokom cele svite. Jasno se raspoznaje tema sultana tiranina sa karakterističnim trilerom i tema koju donosi violina, a kojom Korsakov dočarava sultanovoj sasvim suprotnu prirodu Ljupke Šeherezade. Naravno, delo pisano za veliki simfonijski orkestar svedoči izuzetnoj imaginaciji i majstorskoj upotrebi kolorističkih efekata jednog od najboljih poznavalaca orkestra i orkestracije u istoriji muzike. u izvođenju orkestra Romanske Švajcarske, kojim je dirigovao Ernest Serme, slušali ste četvrti stav Praznik u Bagdadu iz svite Šeherezada Nikola Rimskog-Korsakova. Legendarna princeza je očarala takođe i mladog Morisa Ravela, koji je 1898. pokušao da napiše i operu na ovu temu. Nikada je, međutim, nije završio, ostalo je do danas uvertira njegovo najranije sačuvano orkestarsko delo. A četiri godine kasnije, 1903. Ravela je ova tema privukla na drugačiji način. Iz knjige pesama inspirisanih Orijentom pod nazivom Šeherezada Tristana Klinksora, Ravel je izabrao tri pesme iz zbirke pod nazivom Azija, začarana svirala i ravnodušan i komponovao dela za glas i orkestar. Sam Klinksor je recimo mislio da je prvu pesmu u kojoj nedostaje dramatike i deskriptivne prirode Ravel izabrao samo iz svoje ljubavi ka poteškoćama. Pesma je svojevrsni putopis začinjen zapadnjačkim stereotipima o bajkovitom istoku, pa je tako i Ravelova desetominutna kompozicija u formi putopisa u kome glas preuzima ulogu putnika kroz krajolik naslikan orkestarskim bojama. U drugoj pesmi, začarana svirala ili bukvalno čarobna frula, flauta je instrument koji dominira i zapravo okružuje u potpunosti gotovo statično pevanje soliste koje bi trebalo da nam predstavi začarano odnosno hipnotisanost samog naratora. U trećoj pesmi, ravnodušan, ton je gotovo molitven, čežnjiv, zamišljen i setan, kao da sam narator nikada nije ni očekivao da će se nešto desiti prilikom susreta sa mladićem, o čemu pesma i govori. Ciklus danas predstavlja deo repertoara ženskih solista, mada postoje spekulacije da su i Klinksor i Ravel, pišući svoja dela, na umu imali zapravo muški glas. A to svakako baca sasvim novo svetlo na kompoziciju, ali stvara i atmosferu mističnosti oko seksualnosti koja je uostalom pratila i samog Morisa Ravela.
Thank you.
U izvođenju Veronique Jeans slušali ste Čarobnu sviralu i Ravnodušan iz ciklusa pesama Šeherezada Morisa Ravela. A među Šeherezadinim pričama su Simbad i njegovih sedam putovanja, Aladin i njegova čarobna lampa, Ali Baba i 40 razbojnika itd. Kompozitori koji su se ovim inspirativnim pričama bavili bili su fokusirani ili na samu Šeherezadu kao pripovedačicu ili na same priče, pa tako recimo iz 1800. godine potiče opera François Boaldiea Bagdadski kalfa, iz 1811. je jednočinka Abu Hasan Karla Marije von Webera, a 1833. je Luigi Cherubini komponovao svoju posljednju operu Ali Baba.
Thank you.
NBC simfonijskim orkestrom dirigovao je Arturo Toscanini, a slušali smo uvertiru za operu Alibaba Luigija Cherubinija, još jedno delo inspirisano nekom od priča iz 1001. noći. Pomenula sam neka dela, mada je više nego jedna druga priča inspirativna bila ona o Aladinu. I evo jednog interesantnog podatka, svi oni koji misle da su priče iz zbirke 1001 noć postavljene isključivo na Bliskom istoku, bit će iznenađeni kada otkriju da je u Bartonovom prevodu Aladin, koga je mađioničar prevario da mu nađe magičnu lampu, zapravo siromašni dečak poreklom iz Kine. Aladin nehotice probudi džina u lampi i tako nastaju njegove avanture koje je 1919. godine danski kompozitor Carl Nielsen opisao u muzici za pozorišni komad, koja je ipak zaživjela tek u formi svite oblikovane 1940. godine. Evo svečanog marša koji svitu otvara. U izvođenju simfonijskog orkestra okruga Južni Jutland pod vođstvom Niklasa Vilena slušali ste svečani marš iz orkestarske svite Aladin Karla Nielsena. Aladin i njegove avanture su tema i opere Kristijana Hornemana, komponovane iste godine kada je i Korsakov napisao svoju popularnu svitu. Američki kompozitor Edgar Stillman Kelly je svoju svitu Aladin napisao 1893. Zamišljeno kao kineska svita, bilo je to jedno od prvih američkih dela u kome kao izvor inspiracije za orkestraciju poslužila kineska četvrt. A među manje poznatim delima inspirisanim Aladin je i muzika koju je Carl Davis, američki kompozitor i dirigent rođen 1936. godine, napisao 2000. za škotski balet. I on je poput Kellya preuzeo sve kineske elemente, uključujući ne jedan, već dva plesa lavova u priču. Bio je ovo fragment iz muzike za balet Aladdin koji je napisao Carl Davis. Danas u emisiji govorimo o kompozicijama i kompozitorima koji su inspiraciju pronašli u pričama iz 1001. noći i iako je priča rimskog Korsakova najpoznatija, ima i drugačijih pogleda. Slavni minimalista John Adams je 2016. godine napisao dramsku simfoniju Šeherezada 2, ali u ovom delu on na Šeherezadu ne gleda kao na hrabrog pripovedača, već se fokusira na svakodnevno herojstvo žena širom sveta koje se suočavaju sa prikrivenom, ležernom brutalnošću svakodnevnog života. Uloga Šeherezade je, kao i u delu Korsakova, poverena violini. U trećem stavu Šeherezada i muškarci sa bradama prisustvujemo suđenju. Šeherezadi sude verski fanatici, ali dok se oni raspravljaju o dogmama, Šeherezada na sve to pruža mirne odgovore. Na izabranom snimku violinu svira Leila Jozefovic, a David Robertson diriguje St. Louis simfonijskim orkestrom.
Thank you.
Od Bliskog istoka do Dalekog zapada, priče koje pričala Šeherezada žive, pa eto delimično i u muzici inspirisanoj njima. Između ostalog i u simfonijskoj muzici Šeherezada 2, Johna Adamsa, iz koje smo upravo čuli treći stav. Svirala je Leila Jozefović, a St. Louis simfonijskim orkestrom dirigovao David Robertson. Prijetan dan, žele vam Srđan Stojiljković i Maja Čolović-Vasić.